Заңдуу борна өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул мыйзам судьяларды тандоо, алардын макамын аныктоонун жол жоболорун камтыйт. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Аба ырайы жөнүндө учкан маалымат: бүгүн 29 декабрда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, аван температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 0.5 градус жылуу, Таласта 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 0.5 градус жылуу, Нарында 5-10 градус суук болот. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, туман түшөт, аван температурасы 3-5 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан жылы Кыргызстанда мыйзамсыз маңзат мурдагы жылдагыдан 23 эсеге көп кармалды. Бул тууралуу кечээ маңзаттарды көзөмөлдөө кызматы билдирди. Айрым эксперттер аталган кызмат маңзаттарын жүгүртүүдөгү чекене, кара куурайыңды жеңил түрлөрүн гана колго түшүрүп, күчтүү жана өзгөчө кооптуу саналган наркотиктерди кармай албай жатат деп сынга алышууда. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Маңзаттарды көзөмөлдөө кызматынын маалыматына ылайык, быйыл 34 тонна маңзат тутулган. Аталган кызматтын башчысы Виталий Орозалиевдин билдиришинче, анын басымдуу бөлүгү кара куурай менен чекене болуп эсептелет. Кыргызстанда 80 топ маңзат ташуу менен шугулданат. Орозалиев маңзат буга чейин негизинен Ошто, Кызыл Арыс, Сары Таш жолу менен ташылганын, азыр көбүнесе Баткен менен келе баштаганын билдирди.
Крупный был трасса, так сказать, крупная, это Кызыларское направление, Сарыташ. Вот, но там он сейчас более-менее заблокирован, тем более.
Маңзат ташылчу чоң жолду эсептелген Кызыл Арыс Сарыташ жолун алдыр көптүр бөгөй алдык. Тажик тарапта жакшы колдоо көрсөтүп, өздөрү жакта тосмолорду коюшту. Биз да орноттук. Азыр эми Баткендеги жагдай проблема болуп жатат. Ал жакта дээрлик көзөмөлдөнбөй жаткан маңзат алынып өтчү 5 аймак бар. Биз кармаган маңзаттын дээрлик көбү ушул жолдор аркылуу келген.
Это все выходило вот через Баткенское направление.
Орозалиевдин айтымында маңзатты көзөмөлдөө кызматынын Баткендеги бөлүмү ушул жылы гана ачылды жана анын курамын толуктоо иштери уланууда. Мурунку ички иштер министри жана маңзатты көзөмөлдөө агенттигинин мурунку жетекчиси Болотбек Ногойбаев маңзат менен күрөшкөн кызмат, АПИИМ, героин сыяктуу оор маңзаттын түрлөрүн колго түшүрө албай жатышканын сындады.
Мурзамында же 80% алынган ОПИИМди агентство алып, калгандарын тиги МВД, СНБ анан калгандар бөлүшчү. Азыр болсо наоборот болуп атат. 80% МВД менен калгандар абалар 10-15% алып атат тяжелый наркотик. А настоящая борьба это только по тяжелым наркотикам. Только опий менен героин менен гана салыштырса болот. А калгандары болсо ал эми чынын айтканда иш эмес да. Бир туруп тиги кислотаны кармап алышат 1-2 тонна. Мына кыйраттык дейт. Кислота деген прекурсор болот да. Компонент да. Героин жасаганга бөлөк наркотик жасаганга. Анан кийин чекенден болсо жанагындай кылып туруп 19 тоннабы орустар информация берип бир жерден кармап, а жартысын лажоктонбу перегрузка кылган жеринен кармалаган болчу. Ошо, так что алар мактанбай жок эмес, иштеш керек.
Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда маңзат менен күрөшкөн атайын кызмат жоюлуп кеткен болчу. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев ошол учурда Ауганстандан тонналган баңгизат Кыргызстандын аймагы аркылуу ташылганын айткан. Маңзат менен таасирлүү органда иштеген кызматкерлер шугулданары айтылат. Ушул жылы маңзат ташып келаткан деген шек менен ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери колго түшкөнү маалымдалган. Ал арада маңзат менен күрөшүүнүн түрдүү жолдору изилип жатат. Дин, укук жана саясат борборунун жетекчиси Кадыр Маликов азаттыкка маңзатка каршы күрөштө шарият жол жоболорун колдонуу долбоору иштелип жатканын жана ал жыл жаңыргандан кийин ишке кирерин кеп салып берди.
Шариатом осуждается любые виды наркотиков, не только их употребление, а в особенности продажа и распространение.
Шариатта маңзаттын кайсыгына туруп болсун жол берилбейт. Аны колдонгонго эле эмес, таратып жана сатканга катуу тыюу салынат. Ошондуктан маңзатка каршы күрөшкө имамдарды тартышыбыз керек. Биз мусулмандар башкармалыгы менен жаштар менен иштеп, китепчелерди чыгарабыз. Имамдардын баары жума намазда маңзатты колдонуунун жана таратып сатуунун кесепети тууралуу айтып берип турушу керек.
Профилактики по наркоупотреблению и наркоугрозе.
Бирикен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, соңку учурда Ауганстанда маңзат өндүрүү көбөйдү. Анын көбү Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу сыртка тарайт. Ички иштер министрлиги Кыргыз Руху гезитинин кожоюну Арсланбек Дүйшөнбиев ири өлчөмдө маңзат менен шугулданат деген шек менен камакка алынганын билдирген. Андан көп өтпөй Жогорку Кеңештеги Ар намыс фракциясынын депутат Дастан Бекешевдин бир тууганы дагы маңзат менен кармалганы жарыяланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ободотан каазаттык берүүбүздү улантабыз. Бишкектин четиндеги Маевка айылында окуучулар арасында мушташ чыкты. Айрым укук коргоочулар бул мушташ кыргыздар менен башка улут өкүлдөрү ортосунда болгон деп расташууда. Жергиликтүү бийлик менен мектеп жетекчилиги мындай маалыматты четке кагып, мектеп окуучуларынын катардагы тентектиги катары баалашууда. Окуяны кабарчыбыз Бакыт Асанов тактоого аракет кылды.
Мушташ 26 декабрда Маевка орто мектебиндеги жаңы жылдык кече учурунда чыккан. Маевка айылынын тургуну Өнүгүү жана тынчтык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Яхмада Висаеванын айтымында чатак кыргыз жана Кавказ улутундагы окуучулардын ортосунда болгон.
Бул чатак 26 декабрда мектептеги балате учурунда болуп өттү. Ушул кече учурунда лезгинка бийине ылайык музыка коюлган экен. Мектептеги кыргыз окуучулар лезгинканы койбогула деп нааразычылык билдирип, биздин айыл өкмөтүнүн башчысы Ингуш улутунан болсо эле лезгинка бийлишибиз керекпи деп чыккан экен. Дал ушундай мүнөздө улуттук өзгөчөлүктөн улам мушташ башталган. Мушташ орун алган соң бул балдарды мектептин имаратынан айдап чыгышыптыр. Андан кийин алар түн ичинде башка жаңы конуштардан да балдарды чакырып алышып, жапырт мушташ чыгарышыптыр.
Висаева окуядан бери 3 күн өтсө да бир нече ирет мушташ болгонун, муну кимдир бирөө атайла уюштуруп жатышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Мушташ чыккан Маевка орто мектебинин жамааты Исаева тараткан маалыматты төгүнгө чыгарууда. Мектептин директору Клара Жээнбаеванын айтуусуна караганда, жаңы жылдык кече учурундагы кыргыз жана орус улутундагы эки окуучу кайым айтышып кеткен. Бирок мектептин мугалимдеринин кийлигишүүсү менен экөө дароо элдешип, үйлөрүнө жеткирилген.
Биз окуя болоор замат мугалимдер менен участкалык милиционер жетип бардык. Ал жерде кыргыз жана орус улутундагы эки окуучу уруша кетишкен экен. Дароо эле участкалык милиционер уруштун эмнеден чыкканын териштирип берди. Окуучулар болсо эч нерсе болбогонун айтышып, биздин көзүбүзчө элдешишти. Андан соң аларды үйлөрүнө жөнөтүп, мугалимдерден атайын топ түзүп, мушташ уланган жокпу деп айылдын бардык тарабын кыдырып чыктык. Биз кыдырган жерлер тынч болчу.
Прошли везде тихо.
Аталган орто мектептин мугалимдери мушташта этникалык мүнөздө болду дегенге макул болбой, Ямада Висаеванын тараткан маалыматын чагынчылык катары баалап жатышат. Алар жаңы жылдык кече учурунда кавказдыктардын лезгинка музыкасы коюлбагандыгын расташууда. Бул боюнча Азаттыкка мектептин мугалими Алиман Байгазиева төмөнкүлөрдү айтып берди.
Ал дискотека учурунда эч кандай лезгинка музыкасы коюлган эмес, жалаң орус тилиндеги жана западтын музыкалар коюлган. Дискотека учурунда эч кандай тартип бузуулар болгон эмес. Балдар дискотека учурунда уруш чыгарган эмес. Андан кийин балдарды биз ар бирибиз, ар бир класс жетекчи үйлөрүнө таратып туруп, андан кийин кеткенбиз да. Мен даже ар бир ата энеге звонить эткен, балдарыңар жеттиби деп.
Биз барган учурда мектепте балдарды жолуктуруу дээрлик мүмкүн болгон жок. Муну мугалимдер кышкы каникул менен байланыштырды. Биз жолуктурган жогорку класстын окуучуларынан болсо билбейбиз деген гана жоопту уктук. Айрым ата энелер 26 декабрда балдарды үйлөрүнө таяк жеп келгендигин айтып жатышат. Алардын бири Белек Жаңыбаев ошол күнү уулу Бек Жаңыбаевдин кийимдери тытылып орус улутундагы балдардан токмок жеп келгендигин белгилейт.
Бир убакта аксап балам келди, а десем мен төөлөп түшөдү папа, билбейм ким деп төөлөп сабап кетти, эки машина шундай келди дагы деди, жарык болуп туруп сабап кетти бизди деди. Качкан качып калды, качат анан булар качыптыр. Туруп курткалары айрылган, барган экен бильярдканага, кирсе бильярдканада сабап кет, ким экенин билбейт да.
Айткан жок
да, орустар эле дейт.
26 декабрда болгон окуя боюнча райондун бийлик өкүлдөрү кабар алып, азыр айыл калкына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгы белгилүү болду. Маалыматка караганда мушташка катышкан балдар өз алдынча элдешип алышкан деген негиз менен арыздын жоктугуна байланыштуу кылмыш иши козголгон эмес. Маевка айылында кыргыз, өзбек, орус, азербайжан, уйгур, татар, түрк, грузин, ингуш сыяктуу көп улуттар жашайт. 2010 жылы апрель айында айылдын тургундары менен үлүш жерлерди басып алгандардын ортосунда чатак чыгып, бир адам мерт болуп, бир нече үйлөр өрттөлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 29 декабрь, бейшемби. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:14 өттү. Бир катар кабар агенттиктери Мьянманын Рангун шаарында ири жарылуу болгонун кабарлашууда, күбөлөр кеминде 15 киши мүрт кеткенин, ондогону жараланганын айтышууда. Бишкек Ош каттамындагы учактын кулашын атайын комиссия териштирет, аны биринчи вице-премьер-министр Алы Карашев жетектемекчи. Кечээ Ошко бараткан учак аэропортто, Ош аэропортунда кырсыкка учураган учакта 20 кечээ 82 жүгүнчү болгон, ушул тапта алардын 20 чукулуу ооруканага жаткырылды. Кайынды ойыл ишканасынын мунай базасында болгон жарылуу иликтенүүдө. Кошмо Штаттар Араб Лигасынын Сириядагы миссиясына колдоосун билдирди. Босниада 14 айга созулган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жаңы өкмөт түзүлдү. Эми көңүлүңүздөрдү элин үтүрмөгүнө бурабыз, аны Аманбек Дилденбай алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттыктын кеңсесине Умар Турдубеков келип, эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгүдөй кайрылуусун жолдоду.
Мен Турдубеков Умар, 54-жылы туулган, Тажик Республикасынын Мургаб районунан болом. Ошол жактан келгенмин, азыр Кыргызстандын гражданымын. Апрель окуясынын катышуусун, өзүм дагы, кызым дагы, 7-апрель. Азыр мен кайрылып аткан себебим, бүт кыргыз элине кайрылып атам. Бир нече жолу жогорку кеңешке барып, бир да депутатка приемге кире албай койдум. Себеби эмне дегенде, азыркы учурда менин эки кичинекей неберем бар, өзүм инвалиддин 3-чү группа, көзүм жакшы көрбөйт. Оорукчанмын, кемпирим каза болгон. Карамагымда эки неберем бар, бирөө 8 жашар, бирөө 10 жашар. Азыр ошол балдар мына ачка отурат, жашаган өз үйүбүз жок. Бир муздак үйдө отурабыз. Ошого кандай кыларымды билбейм. Жогорку кеңешке барып бир депутаттарга кирейин десем, эч кандай депутаттарга мени кабыл албай койду. Кире албадым. Помощниктери чыкты, айтты, биз кабыл албайт, колу бош эмес, кабылласа январда кабыл алышы мүмкүн. Сессия болуп атат деп. Менин проблемам азыр бул эки балам ушинтип отурат. Өзүм болсо 1000 сом пособие алам по зрению, көз боюнча. Болгонум ушул. Кызым болсо Ош базарында реализатор, лепешка сатат, эптевич деп күнүнө 200 сом табат. Квартирада турабыз, ар жагына тассак ар жагына жетпейт, бир жагына тассак бир жагына жетпейт, кыйналып атабыз. Ошого мен эмне кыларымды билбей, четверг күнү Тажикстандын посолствосуна бардым элем, Кыргызстандагы. Посолдун өзүнө жолуктум, консулга жолуктум. Сүйлөшсөм, алар айтты, сиз деген Кыргызстандын гражданы экенсиз. Биз бирден бир гана бере турган жардамыбыз сиздин тууган уруктарыңыз менен байланышып, аларга биз эметип туруп, ушундай кыйналып калыптыр, тигинтип калыптыр, келип кабар ал деп гана кабар беребиз деди. Биз азыр ушундай акпалда турабыз. Балдар ачка отурат, жаш балдар. Өлтүрүп албайын деп коркуп атам. Ошого жардам сурасам эч ким жардам бербейт. Аягында мен келдим элем кайрылып. Ушундай бир кыргыздын бир ишкерлери болсо, бир колунда бар кишилери болсо, мына паспортум бар, пропискам бар, место жительством бар, нотариус менен болсо дагы оформить этип суранайын, мага бир кичинекей бир 8000 акча бир айга процент менен болсо да карызга берип турса, февралга чейин келишет менин туугандарым, мен кайтарып берем. Ушул положениядан чыгып алайын деп атам. Биздин тагдырыбыз ушул эле чечип атат. Ушуга жардам берген, мен кыргыз элим, кыргыз жерим деп келгенден кийин бир кыргыздын бир чыгаан уулдары бар бекен деп мен үмүттө кайрылып атам. Азаттык радиостанциясына.
Деди Умар Турдубеков. Бул маселе боюнча Республикалык социалдык коргоо кайрылганыбызда сырткы байланыш боюнча башкармалыгынын жетекчиси Жеңишбек Мухамбетов Умар Турдубековдун Бишкек шаарында каттоосу болсо, жашаган районундагы социалдык кордун башкармалыгына кайрылсын деген сунушун айтты.
Майыптыгына байланыштуу болгону менен эгер стажы барларга биз социалдык фонд тарабынан пенсия чектелет. Камсыздандыруу стажы болсо. Ошондуктан райондук башкармалыкка документтерин алып алып барып эсептетип көрсүн да балким 1000 сомдон көбүрөөк чыгат. Социалдык фонддон пенсиясына караштырып көрүш керек, эгер документтери болсо стаж тууралуу бизге өткөнгө ыйма кылсын, анткени бизде базалык бөлүк 1500 сом, андан сырткары эсеп тапкан айлык акысы 96-жылга чейин өзүнчө, 96-дан кийин өзүнчө эсептелет.
Кадырман угармандар, эми эл үнү берүүсүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Саламатсыздарбы Азаттык Күнөлгөсүнүн редакциясында силерге жаңы жылда ийгилик, ишиңерде өзгөрүүлөрдү каалайм. Менин сунушум эхо Москвадын принцибин колго алып, ошолордун жолун жолдоп, биздин аткаминер эл башы президентибиздин айткан сөздөрүн кайрылуусун, ошолорду анализ кылып, аналитика алып эме жүргүзсөңөр, анан силер бир программаны 4-5 жолу кайталабай арасына өзгөртүүлөрдү кийип аналитикалык ушул мына экономикалык жактан биздин саясий ички тышкы иштерибизге мынаны мисалы көп программаларды кошсоңор анан майда чүйдө бир болбогон ушак ушак болбогон тиги тигинти бул кетип атат тигинти тияктан мынтип атат деп иш чара немелерди токтотсоңор булар ылайыксыз сондуктан мен силерди көбүрөөк аналитикалык программаларды берсеңиз деп тилейм.
Азаттык, биз силердин радиоңорду дайым угабыз. Мен Бишкекте жашайм, бакыт түгүл эжеңер. Силердин дайым кайсыл маселе боюнча так жоопторду берип турганыңар үчүн абдан ыраазыбыз. Бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрүнө, жогорку кеңешке, президентке калоорубуз интриганы токтотуп, түндүк түштүк дегенди токтотуп, элди бир алдыга жетелеп кете турган жакшы иштерди аткарса деген ойдобуз. Жетишет эми ушунчалык бийликке жетип алышып, бүт эле кызыл чеке болуп, кызыл кыргын болуп, кадимкидей эле түндүк түштүк болуп согушуп атканы көрүнүп турат. Биздин жүрөгүбүз ооруп калды. Мындан кийин ушундай интригалар токтотуп, алдыга жылып кетишсе деген ойдобуз. Рахмат.
Мен Бишкектен Мукамбетов. Тобореки жердешчиликти жоюу жөнүндө сөз эфирден берип атышпайбы? Мен ошолорго звонить эте албайм, мен силерге чалып атам. Аны жоюш үчүн өлкөбүздө бир закон кабыл алышыбыз керек. Ошол закондун ичинде мындай деген нерсе болуш керек эле. Эгерде бирөө бир министр болуп чоң кызматка келсе, ошол жердеги аппараттын баарын бошотуп, өзүнө жакын кишилерди албогу такыр түйүү салыш керек. Кээ бирөө шопурун, секретарын, өзүнүн туган туушкан тааныштарын алып келип, азыр министерстволор орусча айтканда дееспосом бол, иштей турган киши жок ал жерде. Баары ушундай иш билбеген кишилер болуп атат. Экинчиден, кийин түндүк түшүк деген сөз чыгарса, аны баягы улут аралык араздашууну жаратты дегендей маани берип, аны да жоопко тартыш керек. Мына ушундай катуу нерсени кармасак, биз эң жаман ооруга жолуктук. Эрегени алып бөлүшү жагына. Ушуну айтып коеюн дедим.
Бишкектен Жамиля. Мен бул депутаттар жөнүндө бир кеп салсам дедим эле. Эмне демекчимин? Бул эмне жоопкерчилик деген болобу? Ичип жеп алып анан жооп бербей, законго баш ийбей анан кетип калса болот экен да. Мамлекетке ушер кылып же зыян кылып. Мисалы спикер мурунку кетип калган. $70,000 Астраханга барып, $1,500 дөңгөлөк алып. Андан көрө ушу трансформатор алып элдин камын ойлосо азыр тоңбойт эле да элдер. Үшүбөйт эле. Элдин камын ойлогон киши жок. Мен эмне демекчимин? Текебаевка. Текебаев баракелде. Ошолордун баарын дылыгын чукуп, көзүнө сайып, элдин алдына мойнун алдырганына Текебаевка баракелде. Мен ушунча айтмакчымын.
Жанагы азыркы мына бийликке бүт кайыптын Бакиевдин кишилердин бардыгы бийликке келди. Азыркы өкмөт оңой албайт эч убакта. Мен бирөө жаздым эле. Жана депутаттардын да бүтү акайып Бакиевдин кишилери. Ынтымак деп кыргызда үрүс алды. Келишеби 120 000 ынтымагы. Оңолсо деп бүлбүл жанган үмүттөн эмне болот деп кыргыздын тагдыры мындан ары деп. Бул оңдой албайт. Токтоолдон улашбайт.
Менин атым Үрүкан. Мектептерге дин таануу сабагы кириш керек деп атпайбы? Бул 11-класстан баштап кириш керек деп ойлойм да. 11-класстан баштап киргенде дагы бул дин таануу сабагын менимче дин аятчылар, молдочулар эмес, тарыхчылар диндин жаман тарабын, жакшы тарабын ылгап биле алган мугалимдер берсе деген тилегим бар да. Себеп дегенде дин аятчылар деген молдочулар деген баякы эле адаттарына түшүп эркек балдарды бөлүп алышып, силер үйлөнгөндө аялдарыңарды жумасына эки жолдон сабап тургула, алар шайтандар деген тескери кеңештерин берип турушат деген коркунуч бар да.
Эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлер ушундай болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. 31-61-63 номердагы операторго дагы кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген сунуш пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Толкунунда азаттык. Анжияндык Адалат Мусаев Ош мамлекеттик университетинде окуган студенттердин сакалдуусу. Өзбекстандын 60 жаштагы Булжараны университеттин медицина факультетинде биринчи курста окуйт. Студенттердин жатаканасында жашайт, окуусун акысын, пенсиясын эсебинен төлөйт. Кызыктуу студент тууралуу Оштун кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Өзбекстандык 60 жаштагы Адалат Мусаев быйыл Кыргызстанга келип, жогорку медициналык билим ала баштады. Кесиби фельдшер бул замандашыбыз билимин өркүндөтүү максатын пенсияга чыккандан кийин ишке ашырууну чечкен. Азыр ал контракттык негизде биринчи курста окуйт, студенттердин жатаканасында жашайт. Окуу акысын пенсиясынан жана Анжияндагы ижарага берген батиринен алган каражаттан төлөйт. Биз барган кезде тайпалаштары менен сессияга даярданып отурган экен. Бизге көп убактысын бөлө алган жок. Сиздерге 10 мүнөт гана убакыт бөлөм, сынакка даярданышым керек, деди Адалат мырза.
Дело в том, что я 30 лет работал.
Менин медициналык орто билимим бар. 30 жылдай фельдшер болуп иштегенмин. Бул тармакка абдан кызыгам. Ошондуктан ойлонуп көрсөм, мага дарыгерлик диплом жетишпейт экен. Дарыгер болууну чечип, азыр пенсия жашыма карабай окуп жатам.
Только на одном уровне остаюсь.
Адалат Мусаевтен эмне үчүн Өзбекстандын өзүндө эмес, Кыргызстанда окууну туура көрдүңүз деген сурообуз жоопсуз калды. Ар 2 айда үйүнө барып, балдарынан жана жубайынан кабар алып келет. Өзбекстандык 60 жаштагы бул студент үчүн чек арадан өтүү башкалардай өзгөчө кыйынчылыкты деле жаратпайт экен. Кыргызстан менен Өзбекстандын мыйзамдары эки тарапка өтүп турууга жол бергендиктен кыйынчылыкка тушукпадым, дейт Адалат Мусаев. Тайпалаштары Адалат мырзага урмат менен мамиле жасашат. Ал мурда медицина тармагында көп жыл эмгектенгендиктен билбегендерин сурап алышат. Заман илгерилеп бараткандыктан бир пикирге келе албай калган учурлар да болот, дейт тайпалашы Бексултан.
Чынында 60 жашта жогорку муундун өкүлү болуп эсептелет, а биз жаш муунбуз. Албетте пикирлерибиз дал келбей калган учурлар болот. Андай деле көп талашып эмне болбойбуз, жашын урматтайбыз. Айткан көбүнчө кылабыз.
60 жашында окууга дилгирленген Адалат Мусаев билим алуунун эрте кечи жок деген принципти тутунат. Кайрадан студент болгонума бактылуумун. Тайпалаштарыма да жардамым тийип, алардан өзүмө да көп жаңылыктарды алып жатам, дейт Адалат Мусаев.
Ну, одногруппники очень ко мне хорошо относятся.
Тайпалаштары менен ынтымакбыз. Алар кандайдыр бир терминдерди билбей калса, аларга жардамга келип билгендеримди үйрөтүп коем. Окутуучулар дагы мага сый менен мамиле кылышат. Буюрса диплом алгандан кийин сөзсүз түрдө иштейм. Болбосо мен эмнеге окуп жүрөм?
Преподаватели у меня очень хорошие такие.
Адалат мырзаны окутуу мугалимдерге деле оңой. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин анатомия кафедрасынын ага окутуучусу Нурбек Мамашевтин айтымында, Адалат Мусаев жашына карабай окууга дилгир мамиле жасайт.
Мен үчүн мындай студентти окутуш жеңил эле болуп жатат. Себеби бул студентибиз 20 жылдан ашык онкологический больницада иштеп келген экен, медицина түшүнөт, өзү фельдшер экен. Бул студентибиз өзү каалап келиптир. Эми 60 жашта болсо дагы аябай кызыгат экен медицинанын. Ар кандай суроолорду тынбай берип турат. Мени менен тыгыз байланышта, жетишпеген сабактарына дайым келип турат.
Бул Ошмунун медицина факультетинин анатомия кафедрасынын ага окутуучусу Нурбек Мамашев болду. Адалат Мусаев окууну аяктап, дипломаларына дагы 6 жыл бар. Бул аралыкта ал кесиптик деңгээлин көтөрүп, билимин тереңдетип аларына ишенет. Кошумчалай кетсек, Адалат Мусаев Ош шаарында билим алууга ашыккан пенсионерлердин биринчиси эмес. 2 жыл мурун Ош технологиялык университетинен Батыр Жалиев аттуу 70'ден ашкан кыргызстандык аксакалда диплом алган. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Эркинликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Урматтуу угармандар, программабыздын экинчи жарымындагы арай көз чарай талкуусу ички иштер министрлигин реформалоого арналмакчы. Милиция сизди же жакындарыңызды коргойт деп ишенесизби? Милициянын беделин кайтаруунун кандай жолун сунуш кыласыз? Кыргызстанда милиция реформасы неге Грузиядагыдай же Эстониядагыдай шаар кете албай жатат деп ойлойсуз? Милициянын убактылуу абактарында кыйноо фактылары бар дегенге кандай карайсыз? Ушул оңдуу суроолор боюнча ой пикир сунуштарыңызды саат 8:33 9:00 чейин Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 телефону аркылуу билдирсеңиз болот. Телефонубуз 31-61-63. Ушуну менен 5 эми таңдык алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 8:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар. Thank you.
Бишкекте сааты 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө бейшемби 29 декабрь таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бюджеттин таңкыстыгын көмүскө экономиканы ачык алып чыгуу менен чечүү зарылдыгын жаңы өкмөт айта баштады. Чындыгында эле көмүскө экономика ошончолук эле олуттуубу? Бул маселе азаттыктын арай көз шырай талкуусунун кезектеги темасы болду. Таңкы азаттыктын алдыдагы жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Анда эмес алдыда айтылгандай программабызды арай көз чарай талкуусу баштайт. Бишкектеги студиябызда кече түзөөдө өткөрүлгөн талкууну Айданбек Акмат уулу жүргүзгөн.
Биз бүгүн мына кече күнү өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов көмүскө экономиканы ачыкка алып чыгуу менен бюджеттин маселесин чечебиз деп айтты эле, ушул Кыргызстандын көмүскө экономикасында эмне бар деген маселени талкуулайлы деп жатабыз. Биз жогорку кеңештин депутаттары Мирланбек Бакиров жана Равшан Жээнбеков чакырган элек. Ал жогорку кеңеш депутаттары азыр биздин студияда отурат. Саламатсыздарбы? Жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышып жатат. Ушу жана айтылгандай талкууну баштасак, мына 27 декабрда өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов көмүскөдө кыргыз экономикасынын эбегейсиз бөлүгү жатат деп айтты. Айылчы мырза, экономиканын кайсы бөлүгү бөгүп көрүнбөй жатат? Өкмөт башчы бул сөздү айтып жатып эмнени эске алды?
Эми бул маселе айтылып жүрүп өзү асматай эле чыгып калды. Өмүрбек Бабанов эң эле туура айтты, көмүскө экономикада көп эле нерсе жатат. Эми ал баягы реальный сектор деп коебуз, аныбыз айыл чарбасы мисалы үчүн азырынча көмүскө эмес, бирок жана учет отчеттун жоктугу аларды бир неформальный экономика деп коет, ошого барып такап коюп атат. Көпчүлүк көмүскө экономика бул соода сатыкта көпчүлүгү. Ошо соода сатык тармагы жанагы ресторанный услуга деп коет, гостиничный услуга дейт. Ушу окшогон тармактардын көпчүлүгү азыр ушу реалдуу баягы учет отчету жок. Алардын түшкөн негизги кирешелери, алардын мамлекетке түшө турган суммасы айтылбай келет. Анан дагы эле эң эле чоң оор маселе бул энергетика системасы. Энергетика системасындагы булар жоготуулар, кандайдыр бир коммерциялык жоготуулар деген атты алып алган. Мунун нормальный өз аты, эгерде финанс катары так айтсак, муну кишене дейт. Уурдо тоно болбосо аларды өздөрүнүн жеке чөнтөгүнө алып кетүү деген сөз да. Коммерциялык жоготуу деген сөз деги эле экономикалык лексикондо жок.
Равшан мырза, сиз ушул эмне менен толуктай аласыз? Дагы кайсы тармактарда бизде мындай көмүскө жаткан бир мамлекет ала турган кирешелер жатат?
Ар кандай изилдөөлөр боюнча бүгүнкү Кыргызстандын көмүскө экономикасынын деңгээли болжол менен бир 50-60% деңгээлинде деп айтылат. Бул эми ар кандай, бизде так изилдөө жок, ошондуктан биз ар кандай баягы изилдөөлөргө таянышка туура келет. Эң биринчи көмүскө экономика бул салыкта жатат.
Салык толук жыйналбайт демек.
Туп-туура айтасыз. Бүгүнкү күндө 100% салык бизде мыйзам түрүндө боло турган болсо, анын адагы ар кандай изилдөөлөр боюнча 30-35% гана жыйналат. 65-70%ге жакын салык же жыйналган жок, же болбосо урдалып бирөөнүн чөнтөгүнө кетип атат деген сөз. Экинчи бажы. Мен санап гана айтып берейин. Үчүнчү бул ичимдик, 4-үнчү сигарет, 5-үнчү байка айтып кеткен, айылчы байка айткан энергетика тармагы, 6-үнчү мамлекеттик мүлктүн эффективсиз пайдаланып атканы, мамлекетте миллиондогон квадрат метр мамлекеттин имараттары бар, бардыгы эффективсиз пайдаланылып, коррупция менен бүгүнкү күндө жанагындай сиз айтып аткандай экономиканы түзөп атат. Мына ошого окшогон бардык тармактар биригип келип туруп, жанагы мен айткан 50-60% түзөт дагы. Негизинен жалпысынан айтканда бул көбүнчө экономика тире коррупция деп койсок болот.
Мынау дагы бир маселе бар да, мына Кытайдын статистикасы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы сооданын көлөмү 10 миллиард доллар экен. Биздин бажы комитетибиз айтат, 1 миллиардка жетпеген сумманы айтат. Ортодо 10 эседей бир айырмачылык жатат да. Бул жерде Мирланбек мырза, бул маселени дагы биз көмүскө экономикага кошобузбу, эмне кылабыз бул жерде, же коррупциябы бул?
Туура айтасыз, бул маселени дагы көмүскө экономикага кошсок болот. Себеби баягы ортодогу айырмачылык айтып келет. Кытай тарап баягы штугуну карап өткөрсө, Кыргызстан оформление кылгандай килограммына карап оформление кылат деп. Ошол жерде чоң олчойгон көмүскө экономика жатат. Андан сырткары мен Равшан Бабырбековичке жана Али Сарбаевичке кошулуп кетем. Негиздери айтып берди, санап мен да бир экени кошо этилем. Ошол эле газ тармагында коррупция жатат.
Туура.
Көмүскө экономика. И ошол эле жаратылыш ресурстарын колдонуу тармагында чоң көмүскө экономика жатат. Дагы бир себептердин бири бул. Бизде 30-40% чейин ишкерлерибиз катоодон өтпөйт. Патент деп бир айга 300 сомго патент алып, 2 миллиард сомду оборот кылып, ошол жерде коррупция бар. Жакында эле мына биздин коллегабыз Даштан Бекешев бир мыйзам долбоорун алып келди. Ломбардтарга ушул мыйзам кабыл алынып калса, ай сайын 15,000 сомдон сөз түрдө патент киргизүү маселеси карылып жатат. Бул дагы бир ошол финансылык жактагы көмүскөнү алып чыгат деген алып чыкканга бир кичинекей болсо дагы жардам.
Эми бизде жанагы көмүскөдө дегенде эле соодагерлер, базарларда анча мынча эптеп тиричилик кылган адамдарга барып соцфонд деле башка деген мүмкүн ушулар да эске алып жаткандыр. Айылчы мырза.
Эми бул туура эмес. Соцфонд деген социальный защита, социалдык камсыздоо деп коет. Жана бул Мирлан мырза айтып кеткен нерселер патент. Патент деген ошо неформалдуу экономика дегендин бир түрү. Неформалдуу экономика менен көмүскө экономиканын арасы мындай билинбей калат да. Ошо патент алгандан кийин дагы бир 200-300 процент үстүнө кошуп жиберсе, андан ары дагы 1000% кошуп жиберсе уже көмүскө экономикага кирип кетет. Ошо неформалдуу экономика, көмүскө экономикадагылар социалдык жактан коргоосу калган. Анан социалдык взносту ошо жанагы пенсияга, пособияга кете турган взносторду биз кандайдыр бир мокочо катары көрүп атабыз да, салык катары көрүп атабыз. Андай эмес, алар ошо пенсиясына кийин көбөйтүүгө, пособие берүүгө жумшалышы керек. Ошол эле мезгилде салыктарды да биз өтө көптөп оорсунуп атабыз. Салык оор эмес, салык Кыргызстанда эң жеңил. Равшан мырза жеңил эле туура айтты, 30-35% салык мамлекеттик бюджетке түшөт. Биз баягы жыл башында бюджетти кабыл алып атканда 21 миллиард сомду түшөт деп биз дагы ишенгенбиз. Себеби 21 миллиард сомду ушул көмүскө экономиканын эсебинен эле оп оңой эле эки эсе кылып түшүрүп койсо болмок да. Тилекке каршы 2011-жылдын жыйынтыгы чыгып атат. Ошо көмүскө экономика кандай болсо так ошондой калып атат. Анын жыйынтыгы мына азыркы күндөгү энергетикалык кризис да.
Бизде азыр бир угарманыбыз бар Бишкектен, Бүбүсара деген. Сурооңуз болсо берсеңиз, сиз эфирдесиз.
Саламатсыздарбы? Мына Кыргызстанда көмүскө экономика бар экени бул айдан ачык экен да. Мына биз бир долбоор менен иштеп, долбоордун үстүндө иштеп, кымбат баалуу машиналарды, ар түрдүү жабдыктарды сатып алып, бирок ошол бизге жабдыктарды саткан адамдардан закондуу түрдөгү патенттерди, анан квитанция чектерди ала албай жатабыз. Себеби аларда мындай бир соцфонддун жагдайы бар экен, камсыздандыруу полиси дегенди алыш керек экен. Бизге берилген патенттердин биринде да ошол жок. Ош базарына, Мадина базарына, Нуаламидин базарларына барып 100 кишилерди кыдырып, бир дагы закондуу алынган патентти же ошолор бере турган закондуу чектерди таба албай койдук да. Долбоорду берген жак талап кылат, закондуу түрдө алып кел деп, бирок закондуу иштеген кишилерди биз таппай жатабыз. Ушунун баары көмүскө экономика деп эсептейм мен. Сиздер кандай ойлойсуздар? Чоң рахмат.
Ушундай суроо болду. Буга жооп бериш окшойт, көмүскө экономика деп биздин экономисттер жана депутаттар аташты. Бул киши
өз суроосуна өзү эле жооп берип койду. Бул даже керек болсо биз айтып аткан сөзгө толуктоо катары болуп калды окшойт.
Жана айтып атпай акпы, мен айтпадым, ар кандай изилдөөлөр боюнча бизде салыктын 35% чогулат дегенди мына эжи азыр далилдеп берип атат. Салык бүгүнкү күндө толугу менен чогултулган жок. Эмне үчүн жанагы бажы боюнча кыйынчылыктар чыгып атат? Бажыда дагы эгерде биз жанакы ушул бажы төлөмдөрүн төлөөдө, бажы чек араларын өтүүдө биз Европанын стандарттарын өтө турган болсок, ачык айкын жаңы технологияларды пайдаланган товарды растаможка боюнча жаңы технологияларды пайдалана турган болсок, анда биз бир топ бюджетибиздин киреше бөлүгүн чыңдап алабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттин киреше бөлүгү эмнеден турат? Бул ошол эле бажыдан түшкөн акча, салыктан түшкөн акча жана мамлекеттик компаниялардын дивиденттеринен түшкөн акча. Мына ушул үч негизги булак бар. Ал эми үч негизги булактын ичинен эң чоң булагы бул бажыдан түшкөн акча. Башкача айтканда биз бажынын жаңы технологияларды пайдаланып, ачык айкындык алып келе турган болсок, башкарууну жакшырта турган болсок, анда көмүскө экономиканы бир топ алдыга жылдырган болуп эсептелет.
Рашан мырза, биз мына мындай деген суроодо койгум келет да, биз ушул өкмөт дагы көмүскө да жатат деп эле көп нерсени жыйнайбыз деп эле аракет кылабыз, бирок бирдемкени өнүктүрөбүз деген нерсе аз болуп атат да. Бул жагына кандай жооп бересиз, урматтуу Мирланбек мырза?
Туура айтасыз, эми көмүскө экономика сөзсүз түрдө бар. Ошол эле мезгилде биз өндүрүшкө дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Ал жагынан мына мен ойлойм, жаңы түзүлгөн өкмөттүн программасы бар, өнүгүү программасы. Кече жакында өзүңүз баса белгендей жана Өмүрбек Токтогулович дагы өзүнүн кайрылуусунда да айтып кетти маселелер боюнча. Мына азыр жогорку кеңеш айтып атабыз, аванс менен 3 айга убакыт бердик, 3 айдан кийин маселесин угуп, анан кийин дагы чара көрөбүз деген.
3 айдын ичинде бирдемкеге үлгүрүш да кыйын болсо керек. Бизде азыр дагы бир угарманыбыз бар. Алло? Алло?
Алло.
Сизди угуп атабыз. Атыңыз ким, сурооңуз болсо берсеңиз, тааныштырып өзүңүздү.
Жеңишбек.
Угуп атабыз. Сиз Жеңишбек мырза?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Саламатчылык.
Ооба. Мен Рашан Жээнбековго суроом бар эле.
Бериңиз.
Угуп атам, айта бериңиз.
Жанагы көмүскө экономика деп айтпайсызбы? Бул сиз көбүнчө паспорт боюнча дагы жакшы маселелерди көтөрүп атасыз. Бул паспортту Бакиевдин убагында жана Мыреевдин паспортту өзүнчө КРС кылып эметип коебуз эле, өзүлөрүнө алып алышпады эле. Ошолордун баарын кайра ички иштер министрине каратса болобу? Ошо сизге эметсе, бир демилге көтөрүп, бир жогорку кеңешке эметсеңиздер жакшы болот эле дедим да. Бул ушак жагы дагы аябай шылуундардын колун этип алып эле бүт эле өзүлөрү билип эметип атабы дегеним да. Паспорт столдор жер жерлерде өзүлөрү бир кагаздар менен эле отуруп эле тияка документти жөнөтүп коюп, бир ай эки ай күтүп жетпей атпайбы жанагы? Мыреевде ошондой болуп атат, номурлардын баарын сатып.
Рахмат. Талабек мырза, сиздин айтып аткан маселе бул деле кандайдыр бир деңгээлде көмүскө экономиканы түзгөн, башкача айтканда мамлекет ала турган пайданы мамлекет эмес, кайсы бир чиновниктер алып атат. Башкача айтканда коррупциялык маселе да. Сиз айтып аткан маселен бүгүнкү темага толугу менен туура келбейт, бирок ошентсе дагы паспорт жөнүндөгү мыйзамды биз бүттүк. Азыр жогорку кеңештин кароосунда жакында талкуулап, менин үмүтүм бар, биздин депутаттар ошол мыйзамды колдойт болуш керек да. Бирок дүйнөлүк практикада паспортту милиция бербейт экен, ушул ГРС окшогон эле уюмдар берет. Биз ошол жерге эле калтырабыз, бирок ачык айкын, отчеттуулук, элге кызмат кылган жакшы мамлекеттик кызматты уюштурганга аракет кылып атабыз.
Эми сунушалай кетсек, биз көмүскө экономикага каршы күрөшөбүз деп жана уюм түзүп атат, комиссия түзүп атышат, биринен бирине өткөрүп берип
атат. Саясий эрк бар дейсизби Айчы мырза? Ошо
жок, бул жерде көмүскө экономика деген бул уурлук, кылмыштуулук деген нерсе. Экономикалык кылмыш.
Бул коррупция.
Чоң кылмыш. Анан бул кылмышка каршы эч кандай мындай бир комиссия тиги бу деген жардам бербейт. Эч кандай мыйзам жардам бербейт. Ошону бет ачылгандан кийин ошону кылган адамдарды аеосуз жазалаш керек эл алдында. Ошондой статьялар кирилиш керек жанагы уголовный кодекске. Анан ансыз буну жоюга мүмкүн эмес. Себеби жада калса, керек болсо мамлекеттик кызматтар да менчиктешип кеткен. Мына 20 жылдан бери бүт экономиканы менчиктештиребиз деген шылтоо менен ошо мамлекеттик майлуу сүттү кызматтар менчиктешип калган. То есть аны сатып алат, сатышат кайра бирине бири. Ошо дагы көмүскө экономика керек болсо, то есть бизде ошо байынын ооруки мыйзамга жатпаган, цивилдешкен өлкөгө туура келбеген бүт баардык жактары тең Кыргызстанда бар да. То есть бул байуу деген нерсе бул биринчи орунга коюлган, ага кандай гана жол менен болсо жетиш керек. Эгер кармалсаң кайра ошо соттоло турган статьяны да сатып алып атышат да. Ошон үчүн бизде бул өтө оор маселе. Ан үчүн саясий эрк деп айтканыбызга канча жыл болду? Эрк эмес. Эрк деген ал бул силер алдаган сөз да. Президентти, премьерди алдап, сиздин саясий эркиңиз деп жооткотуп айтып атышат да. Саясий эрк эмес. Сен ушул колуңан келеби же келбейби деп сураш керек. Колуңан келбесе сен премьер болуп келбегин, колуңан келбесе сен президенттикке жанталашпагын. Себеби сен элге керексиңби жокпу деген суроону биринчи коюш керек. Андан кийин коррупция жөнүндө сөз болуш керек.
Азыр бизде дагы бир угарманыбыз бар экен, ошо күтүп калды. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы? Атыңызды айтып, өзіңізді таныстырып сұрағыңыз болса берсеңіз.
Мен атым Нұржамал.
Угатам сізді.
Мен айтып өлкенін айтқанына толығымен қосыламын. Мирлан фамилиясын білбейтінмін, депутат болса керек.
Мирлан Бакиров.
Мирлан Бакиров. Менің кіші болсам керек, енем. Он сегіз жылдан бері Қырғызстанды физика қайыстамашты бастап эле лабораторияға бүтүштү. Эми азыр айтып атасың, эми үч айга буларга аванс менен ченим бердиң деп. Силер ал аванс убактыңар бүткөнчө элди кырып салмай болдуңар го тоңдуруп. Менин оюмча бир профессионалдык бир өкмөт келип, мындай бир адистер келип элди могул тоңдуруктан алып чыгыш керек эле да. Анан биз буларга үч айга аванс бердик, анан алты айга. Бир жарым жылдан бери аванс менен жашап атат кыргыз эли. Ушул өкмөт дагы келген атка минерлер дагы парламент дагы бул аванс деген түшүнүктү саясатта же болбосо элдин тагдырын чечүү маселесинде колдонбооңузду суранам мен эжеңин катары ушу Мирлансага бир сураныч.
Рахмат, каалооңузду кабыл аламын. Бул өкмөттүн курамы коалициялык курам. Бул жерде төрт фракция биригип коалициялык өкмөт түзүлгөн. Бул бардык коалициялык өкмөттүн жогорку кеңешине жатат.
Бирок биринчи кезекте өкмөт башчы турат, ал киши жооп берет болуш керек. Менде дагы бир экинчи багыттагы мына Тоокен тармагындагы бир аябай чоң бир маселе жатканы көптөн бери айтылат. Мына Кумтөр эң чоң кенибиз. Быйылкы жылдын 9 айында 14 тонна алтын өндүрүптүр, 5,5 миллиард сом салык төлөптүр. Кээ бирлер айтат, бул өтө аз дейт. Кумтөр өзү айтат, өтө көп дейт. Айылчы мырза, кандай бир салыштырмалуу бул тармакта кандай абал?
Бул жерде мен Кумтөрдүн өзүн күнөөлөбөйт элем. Кумтөр менен ошондой келишим түзгөн өзүбүздүн чиновниктерди күнөөлөш керек. Ошолорду жоопко тартып, ошолорду эл алдында алып чыгып, экинчи мындай кылмыштуу келишимдер түзбөшкө аракет кылыш керек. А биз азыр канча жолу Кумтөрдү кайталадык, канча жолу аны кайра-кайра келишим түздүрүп атабыз. Анан кийин ал төлөп атса аз дейбиз, төлөбөсө жок дейбиз. Иши кылып Кумтөрдөн бөлөк киши күнөөлүү эмес, өзүбүз кыргыздар күнөөлүү эмеспиз да. Кыргыздардын жетекчиси күнөөлүү эмес. Ошо жетекчилерди элден мурун алып келип күнөөгө тарталы, алар ачык айтып берсин канчалык деңгээлде алар биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн ошо Кумтөрдүн кызыкчылыгы үчүн ошону мындай бир саатнешение деп коет, ошонун ал акыбалын айтып берсинчи, биз ошондон кийин билет элек.
Мен дагы Айылчы Байкенин айтканына кошулат элем. Биз Кумтөрдү же болбосо чет элдик инвесторлорду эмес, биз өкмөттү күнөөлөшүбүз керек. Мисалы ошол Кумтөр боюнча туура эмес келишим түзгөн кайсы мамлекеттик кызматчы, кайсы министр, кайсы президент же болбосо премьер министр жоопко тартылды бүгүнкү күндө. Бардыгыбыз билебиз да, ким келишимге кол койду эле, кимдер колдоду эле, кимисин жоопко тарталды. Жанакы азыр мунун алдында чалган эже дагы айтып атпайбы, бир жарым жылдан бери аванс менен келатыз. Туптуура айтылат. Анткени азыркы бийлик бир жарым жылдан бери бийликте отурат да. Атамбаев бүгүн президент катарында жогорку кеңешке келип айтып атат. Мен дейт коррупциянын бардыгын билип атабыз дейт. Майдалары кармалып, лөктөрүнүн бардыгы жыргап жүрөт дейт. Бул президент айта турган сөз эмес да. Президенттин айта турган сөзү мен лөктөрүнүн бардыгын отургузуп баштадым. Мына бүгүндөн баштап отургузам ошолордун бардыгын. Лөктөрүн биле турган болсо эмне камоого чыйлоокко чейин? Мына ушундай адилеттүү сөздөрдү Атамбаев уканга даяр болуш керек. Премьер министр болуп Бабанов келди. Бир жылдан бери өкмөт отурат да. Эгерде бир жылдан бери көмүскө экономиканы күрөшпөсө эшикке такылып отурду алар мынаэрде. Мына ушундай адилеттүү суроолор элдерден чыгат да эртең. Атамбаевка да чыгат, Бабановко да чыгат. Туура айтып атат, биздин убактыбыз жок үч ай күткөнгө, биздин убактыбыз жок бир жыл күткөнгө. Биз бүгүндөн баштап талап кылышыбыз керек. Анткени мынакей бүгүн Бишкектин бардыгы тиги 18-19 кылымдагы болуп свет жок отурабыз. Анан кийин кантип айта алабыз биз? Президент өзү айтып атса мен лөктөрдүн бардыгын билем, анан бардыгы жыргап жүрөт десе, анан мен күрөшөмбү коррупция менен көчөдөгү?
Анан ушул эле президент ушул эле жыйында айтты, биз жанагы центрдагы акчабызды пайдаланышыбыз керек, ошол датка кеминди курганга деген сөздү айтты да. Буга чейин орустардын акчасын ушинтип эле жоготуп бердик, бир көмүскө экономикага ал да кирип кетти окшойт, жанагы 300 миллион доллар. Мына жогорку кеңештин депутаты катары Мирланбек мырза, сизде маалымат барбы, ушул 300 миллион долларды эмне кылдык биз?
300 миллион доллар боюнча менде маалымат жок. Ошол жана президент айткандай кандай кайыл жака иштеткен, ал менде маалымат жок. Анан мен кошумчалай кетейин, Рашан Бабыбекович дагы ошол коалициялык көпчүлүктүн мүчөсү. Кудай буюрса өкмөттүн мындан кийин иштешинде чогуу көзөмөлгө алабыз деп ойлойм. Бир жылдан бери эмнени такалып атканын билбейт экенбиз, бирок аракет бар. президент дагы азыр жаңы өзүнүн жарлыгы менен улуттук коопсуздук кызматынын астында коррупцияга каршы түзүп атат комитет. Ал дагы бир жыйынтыгын берет деген ишенич бар.
Бизде угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңуз болсо берсеңиз.
Рашан Жөнөкүч, менин суроом мындай. Эгер сиз Текебаев менен постоянно мамлекетте бийликте бирге болсоңуз, эч качан карьераңыз болмойт.
Үзүлүп калды.
Мен кыска болсо дагы жооп берип коеюн. Мен Текебаев менен бир партиядамын. Текебаевди мен сыйлаган сапаттары бар. Текебаевди мен сыйлабаган дагы сапаттары бар. Бирок партиянын лидери катарында ал кишиге өзүмдүн баягы сыйма менен бар. Өзүмдүн саясатта көз карашым, өзүмдүн ордум бар. Ошондуктан мен Текебаев үчүн аякта жүргөн жокмун, өзүмдүн көз карашым, өзүмдүн позициям үчүн жүрөм.
Мындай бир бүгүн ушу президенттин оозунан дагы бир сөз чыкты. 2010-жылдагы биздин коррупциядан жоготубуз 24 миллиард сом деп айтты да. Бул сиздердин эсеп боюнча жана көмүскө экономика дегендин өзү да бул өзү. Бул цифра каяктан алынды? Чындыгында мындан азбы же көппү бизде көмүскө экономика? Айчы мырза.
Албетте мындан 5-10 эсе көп. Бул жөн эле чети айтылып атат. Жалаң эле мамлекеттик бюджетти бекиткендеги жалпы суммасынан кетип аткан шапке түрүндөгү 10% алсаң эле ошол 6-8 миллиард сомду түшүп калат. Ошон үчүн бул өтө эле аз сумма. Ал эми жанагы 300 миллион доллар боюнча Россиядан кирген, аны баягы Максимдин өнүктүрүү фондусуна которуп беришип, ал өнүктүрүү фондунун акчасын Азия Универсалга беришип, андан ары бутташтырып, аякка бияка которуп жоготуп ийишкен. Ошо кездеги ошол убактылуу өкмөттүн комиссиясы ошону иликтеп келип эле, анан ошол акчанын кайсы жака кеткенин тактап келип эле, ошондон ары токтоп калды да.
Жок, өздөрү убактылуу өкмөт айткан 186 миллиону мына турат, 100 миллиону камбар ата экиге кетти деп алар отчет берип айтышкан да. Ошондон кийинки эсеп жок да, ошондон кийинки.
Ал 300 көп болчу. Ал 300 деген ал Россиянын атайын берилген акчасы болчу да, целевой кредит деп коет. Анан какап калгансы эле, талкан жеп алгансы эле токтоп калышты. Демек ошолордон сураш керек азыр бул каякта.
Менин оюмча азыр эми ошол маалыматты тактап бериши мүмкүн. Ошол убактагы вице премьер министр, азыр министр финансов болуп келди Акылбек Жапаров. Ошол убактагы Бакиевдин вице премьер министри Алык Карашев Атамбаевдин сунушу менен биринчи вице премьер болуп келди. Мен ойлойм, ошол убакта акчаны бүгүн өздөрү ошол убакта пайдаланган барын бүгүн эми тактап элге айтып берет болуш керек өздөрү.
Жок, менин маалыматым боюнча ушу убактылуу өкмөт өзүнүн жыйынында айтканда 186 миллионду мына кармап турабыз деп.
Бул эми биздин бюджет бүгүнкү күндө эл аралык дагы жанакы изилдөөлөр боюнча дүйнөдөгү эң элине маалымат бербеген, элинен бүт бардык финансылык киреше менен чыгашаларды жашырган финансы министрлиги болуп эсептелет.
Бул изилдөөдө сиздерден кыска гана дагы бир суроом, мына центрадан бир 500 миллионду биз кепилдиге күрөөгө коюп туруп, анан бир экономикага пайдаланалы деп жатабыз. Мунун механизмдери кандай болуш керек? Кантип ушул центрдеги акча дагы баягы орустардын акчасынын кейпин кийип калбаш керек? Алчы мырза,
мунун механизмин айтып отуруш бул узак тарых, анан муну пайдаланыш керек сөзсүз, бирок сөзсүз түрдө ачык айкын эл аралык стандарт, эл аралык мыйзамдардын негизинде.
Туура, мен дагы колдойм, эгерде өкмөтүбүз ушунун баардыгына ишенсек, ачык айкын болот десек, жоопкерчилиги болот десек пайдалансак болот болчу, бирок тилекке каршы мен ишене албайм ага.
Мирламбек мырза, сизде кандай көз караш буга?
Менин да көз карашым Айылчы мырза менен бирдей. Мен ойлойм, Айылчы мырза дасыккан экономист катары биз сөзсүз түрдө ушул угушубуз керек улуу экономисттердин, дасыккан экономисттердин.
Бул киши ишенбейм деп жатат. Сиздер да өзүңүздөргө өзүңүздөр ишенбейсиздерби?
Ошол мен айтканым, ушул кишилер менен чогуу биргеликте ишене турган бир иштеп чыгыш керек механизм. Ишенбеш бул акыркы үмүт.
Эми жогорку кеңештен жакшы ушундай компетенттүү комиссия, Равшан Мирлан өзү кошулса, башка да адистер кошулса, анан ошону ачык айкын мыйзам менен татынакай кылып иштетсе болот. Механизм толук бар, бул эл аралык деңгээлде пайдаланып жүрөт. Биз Американы ачпайбыз бул жерде.
Атайын банк түзүлүш керек дегенде
туура. Эгерде биздин жанакы бүгүн Атамбаев дагы ушуну айтты, энергетикалык коопсуздугубузду чечсе, биздин башка мамлекеттерге болгон көз карандыгыбызды ушул центрдин акцияларын сатып пайдаланууга чечсек, албетте албетте жакшы болмок.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт ушинтип соңуна чыгып жетти. Урматтуу угармандар, биздин талкууга жогорку кеңештин депутаттары Мирланбек Бакиров, Равшан Жээнбеков жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышты. Биз Кыргызстандын көмүскө экономикасын талкуулаганга аракет жасадык. Кепкедеги программада.
Рахмат сиздерге. Түз оодо талкууну Айданбек Ахматулу Бишкек студиясынан алып барды. Оодо таңкы азаттык эми маданий турмуштагы окуялардан. Кечээ улуттук консерваторияда фортепиано аспабы ойлоп чыгарылганына 300 жыл толгондугуна байланыштуу концерт болуп өттү. Анда таланттуу студенттердин жана окутуучулардын аткаруусунда залкар композиторлор Бах, Бетховен, Шопен, Молдобасановдун чыгармалары жаңырды. Назарыңызда кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын радио баяны.
Бул венгриялык атактуу композитор жана дирижер Ференц Листтин эки фортепиано үчүн жазылган музыкалык пьесасын улуттук консерваториянын аспиранттары Мунара Курпатаева жана Сапар Аманбаев аткарышты. Италиялык уста Бартоломео Кристофоре де Франческо тарабынан фортепианонун ойлоп табылгандыгынын 300 жылдыгына карата уюштурулган концертке талыкпай даярданышканын Мунара Курпатаева белгиледи.
Бул концертке биз чынында айтканда көптөн бери даярданып келгенбиз. Ар бир ошо аткаруучу бүгүнкү ойногон чыгармаларын катуу даярлап, жанагы ушу концертке мындай кубанычы менен даярланды деп эсептеймин.
Залда консерваториянын окутуучулары, студенттери жана аткаруучулардын жакындары гана отурушту. Азыркы жаштар менен баарлашып калганымда классикалык музыканы түшүнүшпөстүгүн, бир аз укканда тажап кетишерин айтышат. Музыкант Мунара Курпатаева дагы өзү теңдүү жаштар фортепианага анчейин кызыгышпастыгын мойнуна алды.
Көбүнчө жаштар азыр ушу фортепиано музыкасын жакшы түшүнүшпөйт, деги эле академиялык музыка, классический музыканы. Бирок жаш муун мектепте окуп жаткан окуучулар жаңы кызыгып келе жаткан мезгил деп айтсам болот азыр.
Мунара менен фортепианону бирге ойногон консерваториянын аспиранты Сапар Аманбаев:
биздин Кыргызстанда ушу классикалык музыканы мындай түшүнөлбөгөн дел көп да. Ошон үчүн перспективасы азыркы маалда жок десем болот. Бирок ишенем, кийинки жылдарда ушу перспективасы көбөйүп, жаштар дагы классикалык музыканы угуп, кызыгып, концерттерге барып, катышып угуп келишет.
Сапар Аманбаев Оштогу музыкалык окуу жайды аяктап келип, улуттук консерваториядан билимин улантып, фортепиано боюнча профессор Зайтуна Нарымбаевадан таалим алган. Сапар келечекте кыргыздын таланттуу музыканттары дүйнөлүк сахнадан өнөрлөрүн көргөзүп, Кыргызстандын атын чыгарат деген ишенимде.
Кыргызстанда таланттуу балдар көп, музыканттар көп. Ишенем, ушу дүйнөлүк аренага, сценага биздин балдар келечекте чыгат.
Ооба, Сапар Аманбаев белгилегендей, кыргызстандык жаш пианисттер дүйнөлүк аренага чыга баштады. Алардын карлыгачы болуп ушул жылдын октябрь айында таланттуу пианист Азамат Сыдыков Нью-Йорктун Стенвей холунда өткөн Франц Лист Life in Music фестивалына катышып, Натали Риспек атындагы сыйлыкка татыктуу болду. Ал венгриялык улуу композитор Ференц Листтин Испан рапсодиясын мыкты ойногон. Азамат Сыдыков Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваторияны бүтүрүп, учурда Нью-Йорктогу музыкалык колледждин аспиранты. Улуттук консерваториянын окутуучусу Айзада Осмонбекова дагы Чайковский атындагы консерваторияда стажировкадан өткөн. Ал быйыл Москвадагы эл аралык сынакта биринчи орунду жеңип алган.
Быйыл жакшы ийгиликтердин жылы болду мен үчүн. Мен Москвада өткөн эл аралык пианисттердин конкурсунда биринчи орун менен кайтып келдим. Чоң жетишкендик болду бул жылы.
Улуттук консерваторияда концертмейстер окутуучу болуп иштеген Айзада Осмонбекова 7 жаштан фортепиано ойноп, Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайына тарбияланган. Ал Маданият министрлиги классикалык музыканы жайылтууну колго алып, концерттерди көп уюштуруп, кароо сынактарды байма-бай өткөрүп турса, жаш таланттар суурулуп чыгат эле дейт.
Азыркы маалда элдерде руханий дүйнөгө азыр аябай муктаж болуп турушат. Азыркы учурда жаштар изденип жатышат.
Музыка. музыкалық аспап жасоочу италиялык уста Бартоломео Кристофери де Франческо 17-чи кылымдын соңунда Флоренциянын ханзадасы Фердинанда де Медичинин чакыруусу менен падыша ордусуна музыкант болуп келип, 1709-жу жылы фортепианоны ойлоп табат. 2 жыл талыкпай узанып 4 фортепиано жасайт. Мына ошондон кийин 1726 жылы азыркы үлгүдөгү фортепианону жасоого жетишкен. Бул аспап алгач Европага, андан соң тез эле бүткүл дүйнөгө тарап кеткен. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.